Përveç peshës së madhe në sferën politike, zyrtarët kosovar vlerësojnë se vizita nën presidenti Joe Biden në Kosovë rikonfirmon përkushtimin amerikan për të sjellë paqe në Ballkan. Kryeministri Hashim Thaçi ka vlerësuar vizitën si historike.
Kjo është vizitë historike, është edhe vizitë me mesazh për të ardhmen e thellimit të bashkëpunimit në mes Republikës së Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, mesazh për mbështetjen e fuqishme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për paqen, stabilitetin dhe zhvillimin e demokracisë e perspektivës euroatlantike për rajonin.
Këshilltari i presidentit Javed Beqiri thotë se për Kosovën kjo vizitë është e një rëndësie të veçantë.
Kjo vizitë padyshim shpreh përkushtimin e përhershëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës kanë pasur për rajonin, në përgjithësi dhe për Kosovën në veçantë. Qën nga fillimi e lëvizjes përgjithshme të qytetarëve të Kosovës për liri e pavarësi në dekadën e fundit të shekullit të 20 dhe deri në ditët e sotme.
Në anën tjetër, përmes një komunikate për media, kryetari i Aleancës për Armërinë e Kosovës Ramush Haradinaj vizitën e konsideron si mbështetje dhe përkraje për shtetin e Kosovës dhe në të njëjtën kohë edhe si një përgjegjësi shtesë për punën e mëtejme në procesin e ndërtimit të shtetit të Kosovës. Ndërsa shefi i grupit parlamentar të Aleancës Kosova e Re Ibrahim Akolli thotë se vizita nën presidentit Biden është një karakteri shumë dimensional.
Mund të vlerësohet si një vizitë historike për Kosovën dhe popullin e saj, është vizita më e rëndësishme që i bëhet Kosovës pas shpallës shtet pavarë dhe sovran. Është një vizitë e cila gjithsesi do të bartë mesazhin jo vetëm për Kosovën, por për gjithë rajonin, për paqe dhe tolerancë.
Ndryshe nga shqiptarët që e mirpresin vizitën e Zotit Biden, serbët e Kosovës kanë paralajmëruar protesta në pjesën veriore të Mitrovicës. Nën presidenti Biden do të vizitojë edhe manastirin e Deçanit, por nuk është paraparta akeme përfaqësuesit të serbëve të Kosovës. Megjithatë, disa politikanë serb konsiderojnë se nga administrata amerikane duhet kërkuar që të ndikojë në përmirësimin e jetës së serbëve në Kosovë. Pa marë parasysh që Amerika ka një qëndrim shumë të qartë ndaj statusit të Kosovës, këtë vizitë nuk guxojmë ta humbim dhe të kemi vetëm çasje protokolare, por duhet kërkohet që jeta e serbëve në këto hapësira të relaksohet. Kjo do thotë se duhet kërkohet krijimi i kushteve për kthimin e serbëve, jo vetëm në mjediset rurale, por edhe në ato urbane. Kështu që unë pres që në këtë kuptim administrata e Shteteve të Bashkuara të ofrojë mbështetje, tha politikani serb Ranjel Nojkić. Kosova ishte pjesë e fjalimit të nën presidentit Biden ende pa arritur në Prishtinë. Ai gjatë qëndrimit në Sarajevë ka bërë të qartë se pavarësia e Kosovës është e pakthyeshme. Kjo deklaracë pas zyrtarëve kosovar përbën një mesazh të qartë për të gjithë ata që nuk e njohin realitetin e krijuar pas 17 shkurtit të vitit të kaluar. Analisti për çështje politike Ismail Hasani mendon se jo vetëm Kosova, por edhe vendet e rajonit përfitojnë nga vizita e Zotit Biden, meqë sipas tij, ai ka qenë kohë të gjatë i përfshirë në zhvillimet e Ballkanit.
Thosha se jo vetëm për Kosovën, por për gjithë rajonin, vizita nën presidentit amerikan Joe Biden është e rëndësishme veçantë për faktin se presidenti Barack Obama ka identifikuar njerin i cili në të ardhmen nivel të administratës amerikane do të merret me Evropën jugëlindore për arsyen se ai posedon një background të admirueshëm të njohurive për Ballkanin.
Nën presidentit amerikan Joe Biden gjatë vizitës në Prishtinë, ku ndër të tjera do takohet me autoritetet qendrore dhe do të mbajë një fjalim në kuvend, do t'i jepet një medalje për kontributin e tij për Kosovën nga ana e presidentit Fatmir Sejdiu. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.